karayattisa Ethiopia tiv degger sasadage siseerir kale samagala finfinet gegge samejira jiratton magala finfinnef godinale addawromiana no finfinne kanittirmatan irira kanaratti kantiba tantun magala finfinne adanecha bebe giddu senin saqarratti nundayin Ethiopia rattrawo tamajira yechun dubbatani jiru ittantu kantiban finfinnef president bulchisana normia obboshimallis abdisa gocha kanattirmata jiru kanneni tinjeran misenso tawase dilad dunyatif tamsa qabanis dabarsani jiru hirira kale isakan ordofte turtes aidam to finfinne ragaba saqabdi
ratton godina addana na finfinne fi magala finfinne milionan lakkaman rayat sadi garofi gare addabli sabasa ummata tigray balalifachudaf adanno le garagara qawatani dirre maskala magala finfinne walgahaniro hirira kanarrat farden kumashantama ol akka argamanis himamera abbotin fardas agarsisa guksi fardan hirira kanarrat qorfudataniro saganta kanarrat erga kandabarsan itandun kantiba magala finfinne adan chabebe etiopian nimakamchala dursa nagenyaf kenniti garu mirga kenya qama kamifiyu dabarsne hinkenninu jiran
yomiyu biyonni alastae bifaddadatin qabolen edladunya yero jeddu galani sinistekna nunjedan halkan kennannu jollen kenya hundumtu yero amma kabajni rayya biyatif jechudan rayya biyatte makamunsani yero addadda biyakenya ratti han ibba gesisature han qabenya shi samature kan biyakenya fi jolle kenya ajjesature junta kanarratti duru daf qofamiti warra biyakenya jeddu galudan isinif bek najadani nu murtesu dastan unda ofirra mormu fi manca sudafi kanafu harka wal qabanne rayya itsabiyatif akkasumas qamole nagenya kenya hundaf kabajalan nafi wajjin dabanna inde garra deggarsi kenya harka durra kaasa qofajechu dan kan dabato sontane hanga worega malubutti kafaludaf qoppata u kenya worri indagenya hunda worri daganis gurran dowatan hunda hada gan janna sagale kenya olkasne sindagesisna
addadani chitdebaludan umman etiopia motumma isabulchu filannon mirkani fateera jechun fulbana tumura motumman filatame wada kan sinta ajechun ipsaniru garen addabli sabasa ummata tigray etiopia akka kukutu fi balle suf cerrahin kenninu kan jidanammo presidenti bulchinsa motumman anno oromia shimalis abdisati
umni junta wayane kun umna kalesa kesattu nanno kenya kesat ummanni kenya itti dararama tureda umni juntaan kun lukanurra mureera umni juntaan kun qeerroof qarree kenya snaiperidhaaf fixeera lafa kenya funaanee gurgureera qonnaan bulaa kenya buqqiseera itoophiyaa saameera itoophiyaa diiguudhaaf amma dhumaatti hojjeteera umni juntaan kun humna haaraa oduu hin taane humna kalees ofirraa darbanne ofirraa humna kenyaan qabsoo kenyaan ofirraa darbanne kuffisne har'ammoo maqaa bareeffatee haala tolfatee nutti deebi'uudhaaf humna tattaafachaa jirruudha. Humni kun humna kaleessas diina keenyaa, har'as diina keenyaa, borus diina keenyaa tokko taanee humna balleessuu qabnuudha. Kanaaf qeerroof qarreen keenya, dargaggeessi keenya, qonnaan bulaan keenya tokko ta'uudhaan humna badii kana bakka lammatan kaanetti awwaaluudhaaf harka wal qabnee
Radio Sagale America hirmaattota hiriiricha muraasa haasofsiiseera. Lubni lammeessa oliiqaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Buraayyuurraa Finfinnee dirree maskalaatti argamanidha.
Waan irra dhufneefis dhimma biyyaafi ittisa raayyaa bukkee dhaabachuudhaaf bara duris bara Adwaa akka saba kamittuu tokkummaatiin Itoophiyaan daangaa ishee ba'aa lixaa kaabaa kibbaa eegsistee dhalootaa dhalootaatti tokkummaa ishee dabarsitee jaa jirtuuf har'as nummoo tokkodha. Yoomillee taanaan dhimma sabaa tokko irratti bitaan duuluu dhufne nuti dhimma daangaa biyya keenyaaf saraayaa biyyaa waliin taane kadhannaatiinis tokkummaatiinis qarshiitiinis kadhannaatiinis biyya keenya daangaa ishee kabachiisachuuf sagalee keenya dhageessisuuf guyyaa har'aa dirree masqalaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti sabni Oromoo kaabaa kibbaa saba Finfinnee ta'ee tokkummaa keenyaa irraa sitti walitti argama.
Waggoota hedduudhaaf gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay miidhaa hedduu uummata Itoophiyaa irraan geessiseera jechuun kan ibsan ammoo obbo Waaqa Jiraatoleeti magaalaa Sabbataa irraa gara Finfinnee kan dhufan.
Amma dhiiga arjoomu amma dhiiga deemnee to waraana jirti hundee garran jira. sagalamtu Itoophiyaan adda sunkursaa kaleetti deebitu kaleessa koo diina ta'anitti waggaa 27 biyya miidhaa turan Oromoo gadi qabaa turan jechuudha. Dhiira keenya kolaasaa turan bifa hin beekamne bifa dhokateen jechuudha. Kanaaf immoo nuyi amma isaani hin balaaleffannaa irratti qabsoofnaa hin fudhannu yaada isaaniittis waan hin jirre hin deebi'a.
Hiriira kanarratti hawaasa addunyaa kan qeeqan hooggantoonni haasawaa taasisan biyyas ta'ee dhaabbilee isaan maqaadhaan dhahanii qeeqan hin jiru. Dhiyeenya kana Itoophiyaa kan daawwatan hooggantuun dhaabbata misoomaa idila addunyaa Yuunaayitid Isteetsi Saamaantaa Paawer walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumame waliin wal qabatee biyyi isaanii qaama kamiifiyyuu akka hin oogne ibsaniiru. Isiniif mootummaa keessan waliin walitti dhufeenyi keenya duudhaalee garaagaraa irratti kan hundaa'e akka ta'e uummanni Itoophiyaa akka hubattan ni barbaannaa jedhan hooggantuun kun. Gama biraatiin gareen hooggansa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay yaada yeroo adda addaatti kennaa jiruun waraana kana kan gaggeessaa jiru mirga isaa kabachiisuuf akka ta'e ibseeraanu. Humnoonni mootummaa federaalaa uummata Tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojii barbaachisu hojjechuu itti fufna jechuun gareen kun ibsuunsaas ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa garee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay Shoroor keessaadha jedhee moggaasuun isaas ni beekama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.